Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
В Могилевской колонии вызвали активиста молодого фронта Артема Дубского. Никита Матусевич, який был затриманный подчас пиратрусов у хатерах активистов компании «Говори правду», застается за кратами. Пытание относно новых кредитов МВФ для Беларуси перенесенное на осень. Одразу после новинок. У Менску 21 година, у студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Паўночная Карэя сёння заявіла, што яна разарве ўсе сувязі з Сеулам у якасці пакарання за абвінавачэнні паўночнакарэйцаў у гібелі карабля Паўднёвай Карэі. Пхеньян таксама заявіў, што вышля ўсіх жыхароў Паўднёвай Карэі, якія працуюць у сумесным індустрыяльным парку ў памежным горадзе Кесон. Раней сёння ўзброеныя сілы Паўночнай Карэі былі прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць, а Паўднёвая Карэя ўзнавіла прапагандысцкае вяшчанне на тэрыторыю Паўночнай Карэі. Іран перагледзіць здзелку па абмене ўранам з Турцыяй і Бразыліяй, калі ў дачыненні да Тэгерану будуць уведзеныя санкцыі ААН. Пра гэта заявіў пасол Ірану ў Маскве. Паведамляецца, што Іран разлічвае на тое, што Расія выканае свае абавязацельствы па пастаўках комплексу С-300. Тыдзень таму Іран падпісаў пагадненне з Турцыяй і Бразыліяй аб абмене свайго нізкаўзбагачанага ўрану на матэрыялы з больш высокім узроўнем узбагачэння. Польша подтвердила, что у кабине пилота у самолета Леха Качинского у момент катастрофы находился командующий военно-поветренными силами Польши Анджей Бласик. С такой заявой у эфира польского телебачення выступил керавник Державной комиссии по расследованию авиакатастрофы Эдмунд Кліх. По его словах, генерал Бласик зашел у кабину пилотов за несколько хвилинов до катастрофы и находился там до трагичного конца. Кліх адмовіўся адказваць на пытанне, ці мог галоўнакамандуючы аказваць ціск на экіпаж, але прызнаў, што з'яўленне высокапастаўленага начальніка ў кабіне пілётаў было вельмі незвычайнай сітуацыяй. Сёння каралева Вялікабрытаніі Елізавета II выступіла з троннай прамовай перад адкрыццём чарговай парламенцкай сесіі. Каралева пералічыла 22 законапраекты новага кааліцыйнага ўраду. Заяўленая палітычная праграма стала адлюстраваннем кампрамісу, дасягнутага кансерватарамі і ліберал-дэмакратамі падчас перамоваў аб падзеле ўлады. Першым і самым важным пунктам, згаданым каралевай, стала скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту і меры па замацаванні выхаду з крызісу. На турэцкім курорце Анталія сарваўся ў раку аўтобус з турыстамі з Расіі. Загінулі па меншай меры 17 чалавек, больш як 20 цяжка параненыя. Аўтобус накіроўваўся з курортнага гораду Аланія на экскурсію ў горад Памукале. Па папярэдняй інфармацыі, кіроўца заснуў за рулём і аўтобус зваліўся з 15-метровай вышыні ў раку. Парламент Славаччыны сёння выказаў занепакоенасць у сувязі з плянамі Вугоршчыны спрасціць сваім суродзічам у замежжы атрымання двайнога грамадзянства. На думку славацкага парламенту, гэта не адпавядае міжнароднаму праву. Браціслава бачыць у меркаваных зменах вугорскага заканадаўства істотную праблему, бо ў краіне значная частка папуляцыі мае вугорскія карані. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Навіны чытайце таксама на нашым сайце ў інтэрнэце.